Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 24. januar. Vakcinisano više od 58,8% populacije u Srbiji, kaže koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić. Omikron soj mogao bi da okonča pandemiju u Evropi, izjavio direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Deo ministara vlade Crne Gore pridružila se protestu u Podgorici zbog najave formiranja manjinske vlade. Sjedinjene Američke Države naložile porodicama zaposlenih u ambasadi da napuste Ukrajinu. Vreme je danas hladno, najviša temperatura od minus 4 do minus 1. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li je poziv Aleksandra Vučića, Miloradu Dodiku i predstavnicima Republike Srpske da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine, koje oni bojkotuju već pola godine, početak rešavanja krize u toj zemlji. Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, kažu.
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize.
Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati.
Čućete i priču Marije Novaković, koja bi narednih dana trebalo da se vrati u svoj stan u Prištini posle više od 20 godina u raseljeništvu u Srbiji.
Rekli su da će da treba sa te banak se uzurpira moj stan da izađem i sad mi to čekam.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić rekao je za RTS da je vakcinisano nešto više od 58,8% populacije, 3.120.000 stanovnika, 33% je primilo treću dozu.
Brojevi jesu usporeni i manje interesovanje za imunizaciju u Republici Srbiji. Evo, od prvog pa do sada smo aplikovali manje doza nego što smo aplikovali samo u jednom jedinom danu u februaru i martu, to je bilo nekde oko 80.000 doza, sad nismo došli ni do 80.000 doza skoro za 20 dana. Priznaćete da je to veoma malo.
Bekić je rekao da populacija dece od 12 do 17 godina najmanje imunizovana, odnosno da je vakcinisano oko 3,8%. On smatra da će se broj zaražene dece povećati, jer od danas počinje drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola. Bekić je naglasio da u COVID ambulantu treba da dođu svi koji imaju simptome, jer građani ne mogu da znaju da li će se njihovo zdravstveno stanje iskomplikovati. To, kako navodi, posebno važi za starije građane koji imaju pridružene bolesti. U poslednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji preminule su još 32 osobe, a registrovano je 12.159 novozaraženih. Na respiratorima je 115 pacijenata, hospitalizovana je 2.841 osoba. Omikron soj koronavirusa koji bi mogao da zarazi 60% Evropljana do marta pokrenuo je novu fazu pandemije COVID-19 i mogao bi da je približi kraju, ocenio je juče direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge za AFP. Moguće je da će doći do kraja i o tome se sve više govori, ali naravno može biti i da će nas COVID-19 još jednom iznenaditi još jednom varijantom, rekao je on. Kluge navodi da kada trenutni porast omikrona koji se trenutno širi Evropom splasne, očekuje se još nekoliko nedelja i meseci globalnog imuniteta, bilo zahvaljujući vakcini ili zato što ljudi imaju imunitet zbog infekcije, a također i zbog smanjenja sezonske zaraze. Omikron varijanta za koju su studije pokazale da je zaraznija od Delte, ali generalno dovodi do manje teških kliničkih stanja među vakcinisanim ljudima, izazvala je dugo očekivane nade da COVID-19 počinje da prelazi sa pandemije na endemsku bolest kojim se može lakše upravljati kao što je sezonski grip. Ali Kluge je upozorio da je još uvek prerano da se COVID-19 smatra endemskim. Endemsko znači da je moguće predvideti šta će se dogoditi. Ovaj virus je iznenadio više puta, tako da moramo biti veoma oprezni, rekao je Kluge. Više hiljada demonstranata, od kojih su neki došli iz drugih evropskih zemalja, protestovalo je juče u Briselu protiv zdravstvene propusnice i restrikcija vezanih za COVID-19, prenosi agencija France Press. Policija u opremi za suzbijanje nemira kasnije rasterala demonstrante koji su ignorisali upozorenja data putem megafona da su demonstracije završene i da moraju da se raziđu. Demonstracije protiv COVID propusnice, obavezne za ulazak u restorane i na kulturne događaje, redovno se organizuju već više nedelje u glavnom gradu Belgije. Na nekim od prethodnih skupova bilo je sukoba između demonstranata i policije.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson suočen je sa mogućom pobunom u njegovoj konzervativnoj partiji glasanjem o nepoverenju, dok se čeka da se vidi koliko će po njega biti štetan izveštaj o zabavama u Downing Streetu 10 u vreme strogih mera ograničenja zbog koronavirusa, pišu svetski mediji, ukazujući da se već spekuliše o mogućim naslednicima. Johnson nastoji da učvrsti svoju podršku među konzervativnim poslanicima, dok njegovi saveznici izražavaju zabrinutost da će se uskoro suočiti s glasanjem o nepoverenju, pošto bude objavljen izveštaj o zabavama u rezidenciji premijera u vreme strogih mera ograničenja u maju 2020. ukazuje Financial Times. Na izveštaju o takozvanom Partygate-u radi viša službenica Sue Gray uz pomoć 6 saradnika. Ljudi upoznati s pripremanjem izveštaja kažu da možda neće biti objavljen do druge polovine ove nedelje zbog broja osoba koje intervjuiše. Prema vladinim insajderima, raspoloženje u Downing Streetu je sve turobnije zbog mogućih posledica izveštaja po Johnsona, koji je rekao da je mislio da je okupljanje zaposlenih u maju 2020. u bašti Downing Streeta 10 bio radni događaj, premda je na pozivu pisalo "donesi svoje piće". Mnogi Johnsonovi saveznici su pomireni s time da će biti glasanje o nepoverenju, mada misle da bi premijer mogao da pobedi, ukazuje Financial Times, ali ističe da je dosta konzervativnih poslanika nagovestilo da neće zauzeti konačan stav o tome da li da insistiraju na glasanju dok ne pročitaju izveštaj Sue Gray. S druge strane, piše britanski list da je o konzervativaca je sve manje optimističan u pogledu Johnsonovih šansi da preživi glasanje, delom zato što su neki torijevci počeli da se fokusiraju na mogućnost nadmetanja za lidera stranke. Johnson se nalazi u najvećoj opasnosti dok se očekuje izveštaj o Partygate-u, ocenjuje Observer. Za one na ministarskim funkcijama i ambicijama da tu ostanu ili se popnu dalje na lestvici, Partygate znači da treba da donesu teške odluke, s obzirom da se pojedini konzervativci već spremaju za potencijalne izbore za lidera u slučaju da Johnson bude smenjen, ističe sestrinski nedeljnik Guardiana, navodeći da se u ministarskim krugovima govori kako se već sklapaju dogovori o podršci kandidatima za garantovanje funkcije. Poslanici konzervativaca su također pod velikim pritiskom, pošto ih Johnson zove i traži odanost, navodi Observer, dodajući da mnogi od njih čekaju da vide šta će biti u izveštaju Sue Gray pre nego što odluče da li će biti protiv Johnsona. Istovremeno, mnogi u vrhu vlasti su u neizvesnosti, pošto bi sadržaj izveštaja mogao imati seizmičke efekte na mnoge karijere. Među mogućim kandidatima za Johnsonovog naslednika, favorit na kladionicama je ministar financija Rishi Sunak. Tu su još ministarka spoljnih poslova Liz Truss, ministar zdravlja Sajid Javid, uticajni konzervativac Michael Gove i bivši ministar zdravlja i spoljnih poslova Jeremy Hunt.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Deo ministara u vladi Crne Gore pridružio se juče protestima građana u Podgorici, koji se protive najavljenom formiranju manjinske vlade, koji je predložio aktuelni potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Pred nekoliko stotina građana pojavili su se ministar financija Milojko Spajić, ministar ekonomije Jakov Milatović, ministar prostornog planiranja Ratko Mitrović i ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić. Uzrok nezadovoljstva dela ministara i njihov izlazak na ulični protest je inicijativa građanskog pokreta URA i opozicionih stranaka od 19. januara za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića i najavljeno formiranje manjinske vlade u kojoj ne bi bilo aktuelnih ministara. Moguće formiranje manjinske vlade okupljeni smatraju izdajom izborne volje građana i zahtevaju da se novu vladu formiraju partije do sadašnje parlamentarne većine, koju čini Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Demokrate i Građanski pokret URA. Glasanje o nepoverenju aktuelnom sazivu vlade je zakazano za 4. februar u Skupštini Crne Gore. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je u regionu Zapadnog Balkana politička atmosfera toliko zatrovana. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno ključna ličnost u regionu i da li razvoj krize doista zavisi od njegovog ponašanja?
Ja mislim da je on zapravo najrastrganija ličnost u regiji. Rastrgan je u prvom redu između ambivalentnog svog odnosa sa Rusijom. S jedne strane postoji to dugotrajno partnerstvo, a i očekivanje Rusije da je Srbija neka vrsta njihovog glavnog partnera ili izvršitelja na terenu u jugoistočnoj Europi. Ali mislim da Vučić se ne osjeća kao prvi saveznik Rusa, da tako kažem, odnosno koga Rusi vide kao svog prvog saveznika. Mislim da on nema tako direktni, odnosno tako jednoznačni odnos sa Rusima i da ga Rusi ne tretiraju kao svog glavnog saveznika, kao možda neke druge političare u Srbiji. I mislim da Vučić ima određene ambicije da ipak održi odnos koliko toliko između Srbije i Evropske unije i da misli da mu koristi da i na jednoj i na drugoj strani ima neku vrstu perspektive. Međutim, on je, meni se čini, postao čak i taocem svojih vlastitih bivših pijuna. Tu je Milorad Dodik dobar primjer. On je funkcionirao i u nekim dimenzijama i danas funkcionira kao produžena ruka ili pijun Aleksandra Vučića u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a i drugdje gdje i kad zatreba. Međutim, na jednoj drugoj razini mi se čini da je u međuvremenu Dodik sa svojom radikalizacijom i sa svojim bliskim odnosima sa nekim radikalnijim snagama unutar ruske politike, a i sa činjenicom da, po mom mišljenju, također vidi Rusiju kao jedinu koja ga može zaštititi, obzirom da je on osoba koja se prilično obogatila na svom političkom položaju, da je na neki način Vučić postao taocem Dodika i Dodikove radikalizacije, jer Dodik stalno se pojavljuje sa žešćim i žešćim izjavama i ispadima i na neki način licitira, odnosno gura Vučića prema tome da on ne može sad Dodik valjda biti veći Srbin od njega. Drugim riječima, veći nacionalist, ne mislim Srbin u smislu identiteta etničkog, nego u smislu nacionalizma. I tu ova reakcija od prije nekoliko dana koja je pokazala kad je Vučić podviknuo da su sve odluke službenih tijela Republike Srpske na jedan put pale u vodu, mislim, pokazuje određenu frustraciju Vučićevu sa tom Dodikovom ulogom, odnosno sa tom činjenicom da ga je Dodik zgurao u jedan put u kojem je Vučiću vrlo teško sada odraditi onaj dio koji bi trebao odraditi sa Evropskom unijom ako hoće i dalje balansirati između te dvije strane. Tako da on je sigurno važna figura, naravno, u regiji, ali nekako bi ga nazvala najrastrganijom ili na neki način tragičnom figurom.
Gospodine Krivokapiću, slažete li se vi s ovom tezom gospođe Pusić da je Vučić na neki način talac Dodikovog ponašanja?
Pa ne bih rekao da je talac, ali je to slična igra koju smo vidjeli više elemenata ovih 30 godina srpskih lidera i lidera preko Drine ili srpskih lidera i takozvanih radikala u Srbiji. Daću primjere. Sjećate se kada je Milošević morao uvesti sankcije poslane skupštine na Palama, neprihvatanja mira iz Grčke, kad su izvrijeđali faktički Miloševića i nisu prihvatili sporazum koji je Karadžić bio parafirao. Mislili su da je Karadžić potpuno pod kontrolom Miloševića, pokazalo se da nije. Boris Tadić je pokušao da kontroliše radikale tako što je formirao partiju Vučić. Onda se desilo ga je Vučić pobjedio, ono se smijenio, a on ga je uzgajao. I Vučiću se slično dešava sa Dodikom. Uvijek je to spirala koketiranja sa nacionalizmom i šovinizmom, pobjeđuje nacionalizam i šovinizam. I zato te stvari ne trpe koketiranje. Vučić mislio da će kontrolizati nacionalizam, a pokušavati da otvori sebi perspektivu na zapadu, međutim, taj model ne funkcioniše i uvijek ide u korist onoga koje je radikalniji u govoru mržnje. Nemoj zaboraviti, Vučić je prvi put ušao u vlast tako što je glavni igrač Rusije u Srbiji, Dačić, prebjegao od Borisa Tadića ka njemu, što će reći da mu je Rusija dala vlast. Ali Boris je koketirao na sličan način sa Rusijom, praveći Vučića. Tako da ta rastrzanost je greška modela na koji se odluče iz ideoloških, ali prije svega kod svih njih je očuvanja vlasti kao prioritetnog cilja i pobjednik se zna u toj igri. Prije ili kasnije u samoj Srbiji se desiti upravo taj gubitak, jer Srbija ima kapaciteta, da sad budem i optimista, ima intelektualni, građanski kapaciteta da smijeni Vučića.
Gospođo Pusić, da li je to što je Vučić, kako ste vi rekli, podviknuo Dodiku i tražio od njega da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da li će to doprinijeti smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i da li je to možda početak, možda mali početak rješavanja krize u regionu?
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize. Ovo što je, kao što sam rekla, Vučić podviknuo na Dodika, po mom mišljenju, pokazuje da on to može. Ja mislim da je on to napravio zato što mu je počelo ići na živce da ga Dodik na neki način teledirigira, odnosno sa svojom retorikom njega gura u jednom pravcu u kojem možda on ne želi ići ili u najmanju ruku želi sam odlučiti što će tu napraviti. Dakle, pokazuje da Vučić to može, da može zaustaviti Dodika. Ko može zaustaviti Vučića u njegovim namjerama i njegovim idejama, pa ako hoćete i u samoj Srbiji, to je drugo pitanje.
Gospodine Krivokapiću, mislite li vi da će ovaj potez Vučićev, koji je tražio od Dodika da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da će to doprinijeti smirivanju krize u Bosni i Hercegovini?
Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće negirati, nego će ih uništavati, podrivati, tako da ništa se tu neće promijeniti. To je promjena taktike, a strategija ostaje ista.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak, 24. januar. Vakcinisano više od 58,8% punoletne populacije u Srbiji, kaže koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić. Omikron soj mogao bi da okonča pandemiju u Evropi, izjavio direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Deo ministara vlade Crne Gore pridružilo se protestu u Podgorici zbog najave formiranja manjinske vlade. Sjedinjene Američke Države naložile porodicama zaposlenih u ambasadi da napuste Ukrajinu. Vreme danas hladno, najviša temperatura od -4 do -1 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina gotovo da nije bilo povratka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih prodala svoje stanove i kuće. Također, Kosovo do danas nije uspjelo da reši ni pitanje punog povratka Albanaca raseljenih sa severa. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Marija Novaković bi u narednim danima trebalo da se vrati u svoj stan u Prištinu nakon više od 20 godina života u raseljeništvu po gradovima u Srbiji. Krajem septembra prošle godine odlučila da preda zahtev za povratak u rodni grad. Obratila se opštini Priština koja je obećala da će joj obezbediti uslove za povratak i osloboditi joj stan koji je do sada bio uzurpiran.
A rekli su da će da treba sa taj Albanac što je uzurpirao moj stan da izađe. I sad mi to čeka.
Do masovnog iseljavanja Srba za Kosova došlo je nakon okončanja rata 1999. godine, kada se vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata. U samoj Prištini je živelo oko 40.000 Srba, danas u kosovskoj prestonici, prema nekim procenama, živi desetak starijih osoba. Na osnovu zakonodavstva sva raseljena lica imaju pravo da se vrate na Kosovo i u tome im pomažu nadležne institucije, Ministarstvo za zajednice i povratak, opštinski direktorijati za zajednice i povratak te razne organizacije. Marija Novaković je svoj stan, koji se nalazi u prištinskom naselju Ulpijana, obišla kada je i predavala zahtev za povratak i tom prilikom se videla sa svojim starim komšijama.
Sad sam srelimo komšu koji su se slatko izgubila kad sam ga videla. Pravilo važno u našoj kući da se nacije ne gledi, nego čovek kakav si. Ovo što nije bilo bitno koje si nacije.
Iz opštine Priština niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa da li postoji zainteresovano Srba da se vrate i kakva je procedura. Odgovor oko pitanja povratka Srba u gradovima na Kosovu nije stigao ni iz Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo kakvu drugu imovinu i da nisu prodali ništa. Prema podacima lokalnih vlasti, u posljednjih 20 godina gotovo da nije bilo povratka Srba u gradovima na Kosovu, jer je većina njih zapravo prodala svoje stanove ili kuće. Upravo na to ukazuje i Spasa Andrejević iz Kancelarije za zajednice i povratak u opštini Prizren, drugom gradu po veličini na Kosovu. U samom gradu na Bistrici danas živi oko 10 Srba, a na celoj teritoriji opštine Prizren oko 90. Uprkos zalaganju da vrati svoje sunarodnike, kažu da je Srba svake godine sve manje i manje.
2004. godine, kad sam ja stupio na dužnost i kad sam počeo da se bavim malo i ciframa, 316 Srba je bilo u gradu Prizren, odnosno u opštini Prizren. 316. A taj broj, ako je danas ispod 90, onda vidimo koliko tu ide, ima povratka i koliko ima opstanka.
Navodi i da u sami grad žive uglavnom stariji ljudi jer ne postoji škola na srpskom jeziku da bi se vraćali porodični ljudi. U srpskim sredinama na Kosovu, koje su uglavnom ruralne, nastava se odvija po planu i programu Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zimska škola za poljoprivrednike u Požegi 8. po redu održana je i ovog januara u vreme kada poljoprivredni proizvođači mogu malo da odahnu od svakodnevnih poslova. Organizator, Centar za organsku proizvodnju Užice i domaćin poljoprivredna škola u Požegi okupili su veliki broj učesnika iz cele zapadne Srbije starosti od 20 do 70 godina koji žele da unaprede ili pokrenu proizvodnju na selu. Glavna tema bila je kako oživeti selo, a preporuka orijentacija na organsku proizvodnju. Novka Ilić.
Osnovni cilj već poznate zimske požeške škole za poljoprivrednike je da se motivišu mladi i ostanu na selu ili da se vrate na selo, a akcenat ove godine je na organskoj proizvodnji i to u dve oblasti, ističe profesor Nikola Bajić, direktor Centra za organsku proizvodnju u Užicu, koji postoji već 15 godina.
Vrlo je interesantno pčelarstvo, posebno organsko i lekovito bilje. Imamo to lekovito bilje poda i vije, kako ja to kažem kao profesor, ovo poda u prirodi koje raste da kupimo, a imamo pod B gajine lekovitog bilja, posebno i dalje vrlo značajna voćarske vrste, jagodaste, malina, kupina, ribizla i posvetit ćemo dosta pažnje mladima, investicijama, subvencijama u poljoprivredi. Želimo da nađemo način i tehnologiju kako da ostanemo na selu i da se vraćamo na selo.
Domaćin je Požeška poljoprivredna škola koja posjeduje već nekoliko sertifikata za organsku proizvodnju na svojoj ekonomiji. Direktor škole Kojo Bošković također savjetuje mladima da se orijentišu na organsku proizvodnju.
A Srbija, posebno ovaj deo zapadne Srbije, da kažem, Bogom dat upravo za organsku proizvodnju i upravo za te mlade poljoprivrednike koji se odluče da uđu u organsku proizvodnju, bit će mnogo jasnije kako, gde, šta, da bi došli do realizacije, odnosno ušli u sam proces proizvodnje organskih namirnica. Organska proizvodnja malo zvuči apstraktno za neke, ali generalno je veoma isplativa i po pitanju subvencija od strane države, a i po pitanju i same cene nekog proizvoda.
Veliki broj poljoprivrednih proizvođača prati zimsku školu u Požegi, kaže Bošković.
Razne dobi od mladih ljudi od 20-23 godine do 60-70 godina, sve zavisno znači od individualnog interesovanja samih poljoprivrednih proizvođača.
Iz Sjenice je došao Nermin Ljajić.
Imamo novoosnovanu zadrugu Agropester u Dugoj Poljani, opština Sjenica, i ove godine krećemo sa izgradnjom jedne od najsavremenijih farmi na tom području, kapaciteta 100 muznih krava. Da nisu značajna predavanja, ne bi prevalio toliki put da bi došao ovde 3 dana da slušam u vezi poljoprivrede. Da vidim što ima novo tehnološka inovacija uvezano za stočarstvo i organska proizvodnja. Kupili smo 25 junica iz Austrije i ove godine krećemo sa izgradnjom farme i ja mislim ovim da se bavim ozbiljno na duže staze i s većim kapacitetima. Financija imamo mi neka sredstva, ne tražit ćemo od države da nam pomognu i oni, a kasnije će ta farma se proširi i na mini mlekaru.
Milomir Stanojičić iz Užičkog sela Bioske već ima sertifikat za organsku proizvodnju.
Ja sam dobio sertifikat za organsku proizvodnju, sad je skoro godinu dana, bavim se znači proizvodnjom kozijeg mleka, kozijih sireva, a ova škola mnogo znači svima, bilo ko sa čim da se bavi, a meni posebno znači jer ću čuti iz te oblasti o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, Čuću i ministarstava, ta su neki uslovi da se može aplicirati za neke donacije. Ja imam sad mini farmu od jedno 30 kozica, a mislim da ću je proširiti na možda do 50.
U zimskoj školi za poljoprivrednike u Požegi su i predstavnici resornog ministarstva. Velimir Stanojević, državni sekretar, uverava da je obezbeđeno dovoljno sredstava, samo se treba odlučiti za poljoprivrednu proizvodnju.
Dobili smo značajno veća sredstva, tako da ta sredstva, da li kroz mere nacionalnog programa, da li kroz programe Svjetske banke ili IPAR programa, želimo da promovišemo i da plasiramo ka našim poljoprivrednim proizvođačima. Ide javni poziv za nabavku mehanizacije, opreme za navodnjavanje, protivgradnih mreža, za biljnu proizvodnju, također za mehanizaciju, za stočarsku proizvodnju. Naši poljoprivredni proizvođači mogu da apliciraju do kraja februara. Već 3000 nosilaca poljoprivrednih domaćinstava je apliciralo.
Stanojević dodaje i lokalne samouprave moraju se potruditi da ožive selo.
Raspisan javni poziv za ruralnu infrastrukturu i tu mogu da apliciraju lokalne samouprave za ruralna područja do broja stanovnika do 10.000, a tiče se zadnje vodovodne i putne mreže, tako da očekujem da će u ovom delu i lokalne samouprave biti aktivne na taj način da poboljšamo život naših ljudi na selu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država naložilo je juče porodicama svih zaposlenih Amerikanaca u ambasadi u Ukrajini da napuste zemlju u vreme sve većih strahovanja od ruske invazije, prenosi Associated Press. Bezbednosni uslovi, posebno duž ukrajinskih granica na Krimu pod ruskom okupacijom i istočnoj Ukrajini koja pod kontrolom Rusije, su nepredvidivi i mogu lako da se pogoršaju. Demonstracije koje su povremeno prerastale u nasilje održavaju se širom Ukrajine, uključujući i Kijev, naveo je State Department. Ovaj potez je usledio zbog povećanih tenzija oko gomilanja ruskih trupa na ukrajinskoj granici, koje se nisu smanjile za vreme razgovora u petak između državnog sekretara Antonija Blinkena i ruskog ministra Sergeja Lavrova u Ženevi. Zvaničnici State Departmenta naglasili su da će ambasada u Kijevu ostati otvorena i da ova objava ne predstavlja evakuaciju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je NATO zemlje za eskalaciju tenzija oko Ukrajine dezinformacijama. Kremlj negira bilo kakvu ratobornu nameru, ali uslovljava smirivanje situacije ugovorima koji bi garantovali neširenje NATO, posebno na Ukrajinu, i povlačenje alijansi iz istočne Evrope.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 24. januar. Vakcinisano više od 58,8% punoletne populacije u Srbiji, kaže koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić. Omikron soj mogao bi da okonča pandemiju u Evropi, izjavio direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Deo ministara vlade Crne Gore pridružilo se protestu u Podgorici zbog najave formiranja manjinske vlade. Sjedinjene Američke Države naložile porodicama zaposlenih u ambasadi da napuste Ukrajinu. Vreme danas hladno, najviša temperatura od -4 do -1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.